Kallis kogudus, on pühapäev, on isadepäeva nädal, on sügis. Kõik, kes on veel fuajees, võivad liikuda siia saali. Hakkame tänase teenistusega vaikselt pihta.
Tänast teenistust viivad läbi noored. Saame kuulda tunnistust. Õnnistame liikmeks uue inimese. Ja on ka sõnaosa, aga me saame alustada paari ühise lauluga. Ja võib-olla need laulud on natuke võõramad, aga siis saab lihtsalt mõtiskleda nende sõnade üle. Kes tahab, võib tõusta.
Thank you. Tere. Loen täna piiblist Luuka 15, salmid 11-32. See on lugu kadunud pojast. Jeesus ütles, ühel inimesel oli kaks poega ja noore neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugel maale ja seal pillas ta ära oma vara elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temale igete tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid, ja ükski ei annud talle. Aga kui ta mõttes jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Pea mind nagu ühtema palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale. Ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Ning isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga. Jänke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuum vasikas, tapke see ja söögem nende olgem rõõmsad. Sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastas enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tunnud ja su isa on tapnud nuumas ikka, sest on saanud tema tagasi täies tervises. Ja tema vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale, vaata nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Et sina ei ole mulle kunagi annud üht sikkugi, et ma oleks võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooredega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid tema ole nuum vasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle olnud elavaks ning oli kadunud ja leitud. Palvetame. Ja Jumal, aitäh, et me oleme saanud tulla siia kogudusena kokku. Ja palun, et sa oleksid meie juurestena ja avaksid meie südamed, et kõik, mis me täna siin teenistel teeme, me teeksime sinu jaoks. Me usaldame selle hommiku sinu kätte. Aamen.
Armastus on piisav minule, hea on vaid siin su embuses. Valgus me seas sa valitse. Rohkem veel, kui saan öelda sõnaga. Isan sa, kogu loodu kuuluta. Oled siin, oled siin, sinu juures terveks saan. Jumal sa, kõigest muust veel lahti lasta.
Aamen. Issand on hea. Ma usun, et see on juba ilus algus olnud sellele teenistusele siin. See jätkub ilusti. Lastele see jätkub nüüd pühapäevakoolis, nii et lapsed, kui te lähete, olge nüüd väga õnnistatud. Aga ma nimetan kiirelt ära mõned teated. Meil on siin olulised sünnipäevalised, kelle peale mõelda. Javier, kallis vend, sind me õnnistame, tõstame sind Jumal ette. Ja ka Tiidrek Nurme, ole sa aga väga õnnistatud. Mitmetes kogudustes on ka aastapäevad. Näiteks on Jausa koguduses aastapäev. Siis on ka Kohtla-Järve Kolgata baptisti koguduses aastapäev. Ja samuti Kohtla-Järve Saaroni baptisti koguduses on aastapäev. Seal on ka Jumala sõna liikvel, me saame tänulikud olla, et Eestimaal on mitmed kogudused, kus inimesed saavad koguneda ja saavad osa Jumala armust. Ja siin täna me saame ka kõik osa Jumala armust, kui me oleme siin. Kohe saame kuulda ka tunnistust, kallis võde Taana tunnistab. Ja siis on ka üks väga oluline sündmus. Kalli venna Glenni õnnistame lõpuks ka koguduse liikmeks. Ta on enda tunnistust jaganud, me oleme kaasa elanud ka tema ristimisele, aga me ei ole suutnud siin veel kogudus õnnistada. Aga täna teeme selle oluse sammu ära, nii et kui sa siia ette tuled, siis oled õiges kohas. Aga kõigepealt ma palun, et Taana tuleks ja jagaksid natukene tunnistus sellest, mida Jumal on tegemas sinu elus.
Tere kogudus! Ma pole ammu olnud siin ees ja mul on alati suur rõõm, kui mul on see võimalus olla ja mõelda rohkem sellele, kuidas jälle Jumal toimetab elus. Ja praegune, kui ma tagasi mõtlen just võib-olla kaugemale viimasele ülikooli aastale, mis mul oli, siis ja nüüd 5 kuud hiljem või pool aastat hiljem, siis mu elu on ikka väga kardinaalselt muutunud ja see, kuidas Jumal toimetab, see on lihtsalt nii üllatav ja samas nii tänuväärt tegu, sellepärast, et ma ei teaks, mida ma jälle teeks ilma Jumalata, kui ta ei oleks neid muutusi mu elus teinud. Aga ma lõpetasin siis suvel ülikooli ja ma olin väga kindel veendumusel, et ma lähen pärast ülikooli lõpetamist lihtsalt tööle ja mõtlen oma elu üle järele, lasen Jumalal juhtida ja vaadata, mis suunas tema mind juhib. Ja kui ma siis läksin täiskohaga tööle ja iga kuuga ma tundsin enda peal raskust, ma tundsin, et minu emotsioonide peal talutakse, minu suur energia ja vaba aeg läheb kõik töö peale ja isegi mu perekond, kelle juures ma olin suvel saanud rohkem käia, siis nemad nägid mind aina vähem ja nad olid kuidagi sellise kõnemarieeriga, et jälle on Taana tööl, et mis toimub, et nagu perega aega ei saagi veeta. Ja kui ma jõudsin sellele piirile, et mulle aitas tööst, ma olin nii räsitud ja väsinud, siis ma panin lauale lahkumisavalduse elu esimese. Ja ma kuidagi tundsin, et see on nii õige tegu, et Jumal on selle mulle ette pannud, et ma pean seda tegema, et mitte kaotada usku ja Jumala armu. Ja samal ajal tuli mul mõtteisse, et ma võiksin, või juba ülikooli ajal oli mul mõttes, et ma võiks minna edasi oma eriala arendama. Ma õppisin siis toiduainete tehnoloogiat ja mõtlesin, et võiks midagi sellist pagarit ja kondiitrit veel lisaks, et kuna ülikooli see see väga vajak korona ajal. Ja sellest sündiski siis mu viimase minuti otsus, et ma lähen kutsehariduskeskuses õppima pagari ja kondiitri toodete tehnoloogiat. Ja ma olin viimane inimene, kes oli vestlusel. Ma olin viimane inimene, kes sai teada, et ma olin võetud kooli vastu ja ma kinnitasin selle. Ja ma olin väga-väga tänulik, et mul oli mingi perspektiiv, kuhu edasi minna, mitte ei raiska oma aega lihtsalt mingitele mõtetutele töödele või elule, mida ma ei taha elada ja olla. Ja ma olen väga tänulik ja väga-väga rõõmus ja inspireeritud sellest, et ma saan seda õppida ja ka see, et mul on olemas koolikõrvalt töökohad jällegi, mis on mind kuidagi nii hästi Jumal juhatanud, et ma saan ise valida, kas ma võtan vastu või ma ei võta. Ja üks on nagu nädala sees ja teine nädala vahetusel ja ma saan sellega arvestada, kas ma saan tulla teenistusele või mitte või kaasa teenida. Ja kuidagi südames ütleb mulle ära kõik, et mida valida, mida mitte. Ja ka sellest, et kui ma olin tööl, siis mulle kõnetas üks kirjakoht kindlasti, mis tuletas mulle meelde, kuhu poole vaadata ja kuhu poole pöörduda. See on esimese Johannese 2:15-16. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas isa armastust, sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid maailmas. Et kui me oma pilgud pöörame jällegi, kui meie ees inimesed on ja meie koos, siis nad mõjutavad meid nii väga, et me unustame ära, kuhu me peame vaatama, kuhu poole pöörduma. Ja just see töökoht näitas mulle uuesti tagasi teed Jumala juurde, et võtta aega rohkem piibli lugemiseks ja palvetamiseks. Ja siis Jesaja 38 ütleb ka seda, et ja ometi ootab Issand, et teile armu anda ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse Jumal, õndsed on kõik, kes seda ootavad. Et ma tunnen, et Jumal lihtsalt on, kes alati ootab sind tagasi, isegi kui sa lähed natukene teist teed ja ei ole otseteed valinud. Aga tänu sellele, et ma olen saanud kõik selle Jumala armastuse ja Jumala hoolitsuse, et ma ei pea muretsema finansiliselt, ma ei pea muretsema, kas mul on aega sõprade jaoks ja endale, siis Jumal õnnistab mind sellega, et ma saan rääkida inimestega, võõrast inimestega ja tunnistada neile oma eluga. Ja ma võin absoluutselt ükskõik kellega rääkida ja tuleb tavaliselt väga kiiresti välja see, et kõik on huvitatud kristlusest nii väga ja nad küsivad minu käest nii keerulisi küsimusi, mille ma ei oska vastata, aga siis kuidagi Jumal annab selle mõtte ja selle vastuse, et nad ei peaks pettuma, et ma olen suuteline olnud vastata ja anda seda kristlikku elu edasi, mida ma olen soovinud ja selle läbi teenida Jumalat ja kiita teda, et ma võin seda teha, olla eeskujuks ja rõõmuks neile, kellel on raske olla. Ja ma olen lihtsalt nii tänulik ja õnnistatud olgu teekond ka teie Jumalaga ja et meil kõigil oleks rõõmu ja lahkust ja sellist armu Jumala poolt antud, et minna edasi ja olla eeskujuks igal ajal.
Armas kogudus, kes te olete siin, kes te olete ekraanide taga, osa meist on teenimas täna ka Otepääl ja Javier, kelle sünnipäev on, tema on täna oma sünnipäeval Otepää koguduses tunnistamas koos meie meeskonnaga. Aga me lähme nüüd edasi siit sellega, et jah, paluda õnnistust Glenn Hermanile meie koguduse liikmena. Karastavas vees mõni nädal tagasi sai sind ristitud Rahingi järves ja terve hulk meie koguduse rahvast tuli ka kaasa elamas sellele. Aga me oleme kuulnud tema tunnistust ja kes ei mäleta seda, kuulake YouTubeist järele mõni nädal tagasi, see oli kuskil oktoobri esimeses pooles. Mäletad sa, mis kuube? 10. oktoober jagas tunnistust ja oli ristimine. Aga see on üks osa, et kui me keegi saab ristitud, me palume ka õnnistame ta koguduse liikmeks. Ja see ei ole lihtsalt, et me ütleme tere tulemast, vaid see on ka selline vaimulik toiming. Me palume, et Jumal liidaks, mitte lihtsalt inimlikus moes, vaid et Jumal ka seob kuidagi aseta õigele kohale. Ja siin ma palun, et Sander ka tuleks kaasa sellesse palvesse, me ülejäänud tõuseme. Ja lisage koha pealt ka oma palveid, mis tundub, et võib-olla meileb sõnadesse panemata, aga õnnistage koha pealt oma südames oma mõtetega ka. Et kui sa, Sander, palud kõigepealt, siis mina.
Issand Jeesus, me oleme siin kogudusena koos tänu meile selgige sinu ees. Täname sind, kalli venna Glenni eest. Sa oled ta kutsunud, sa oled ta uueks teinud, sa oled teda juhatanud ja toonud välja patusest, toonud välja pimedusest, toonud ta valgusesse. Aitäh sulle, et ta nende tunnistusega ka jaganud seda, kuidas sina oled teinud tema sees seda elu muutvat tööd. Tänan, et sa oled teda liitmas enda kogudusega ja me koos tahame siin. Ööde vennad, paluda vennale õnnistust, paluda, et sa liidaksid Glenni kogudusse, sa annaksid talle kõiksugu vaimulikud õnnistused kaasa veel. Avaldaksid tema sees veel rohkem ande, sellist selget vaimset jõudu ka kaasa teenida, olla kohal, olla eeskujuks, olla kõik selline tugev tugisamas, paneda sellesse õigesse kohta, sest me usume, et me iga üks oleme üks kivi selles suures hoones. Me koos palume, et sa paneksid ta sellesse õigesse kohta, sellesse õigesse sahtlisse, kus ta kannab ka enda osa, kannab neid koormaid, aga me ei kanna neid issand üksinda, sest lülimalt sina oled ju ikkagi öelnud, et see koorem on kerge, sinu ikka on hea ja kerge. Ja sina võitled koos meiega, sa kanna neid koormaid meie eest. Ja me palume, et kui Glenn liigub ka enda usuelus edasi, siis sina võitleksid koos temaga, sina kannaksid ka tema koorma, et ta ei oleks üksinda, ta on ka tunnistanud seda, kuidas sina oled issand tema kõrval. Õnnista tema majanduslik olukord, tema kodu renoveerimist. Ja kui muid küsimusti, mis ta elus on, ole sina tema teejuht ja kui ta võtab enda elus vastu otsusi, siis me palume issand Jeesus, et ta võtaks seda otsused vastu koos sinuga ja sinu tahtes, sinu auks ja sinu kiituseks. Aamen.
Issand, ma tänan, et tänasel isade päeval me võime ka seda öelda, et Glenni isa on olnud see, kes võttis poisi siin paar aastat tagasi ette ja rääkis, et milline tee oleks õige tee. Ja tal oli seda südant tol hetkel seda vastu võtta ja kuulda ja hakata otsima Jeesust. Issand, täname selle isa eest, täname Haraldi eest ja palume, et ka Glenn Herman nüüd siit võiks käia koos sinuga mitte ainult järgmise aasta või kaks, vaid kogu elu lõpuni. Ma palun, et ta juurdub sinusse, mis iganes tuuled ja tormid elu toob ühiskonnas või lähedast hulgas, aga et ta teab, ta käib koos sinuga, sest sina oled kõige tähtsam. Issand, ma tänan, et sa oled annud ka sellist usku, mis on juba praegu rasketest valikutest läbi käinud koos Kristusega. Palun, et see võiks nii jääda. Õnnista tema teed sinu tundmisega. Täida teda issand oma püha vaimuga, et ta võib olla selles rahus, rõõmus ja kindluses, et see, mida ta teeb, ta teab, kuhu sina teda juhid. Ja me palume ka tõesti, et sa liidad teda meie kogudusega nii nähtamatul kui nähtaval moel. Täname, et ta on, võib juba kaasa teenida meie noorte ansamblis ja kui aeg läheb edasi, näite, kelle jaoks ta võib olemas olla. Palun, et teda armastatakse ja ta ise võiks armastada teisi. Ja mida me ei oska paluda, issand, tee üle meie palvete, sest sina tunned meie tulevikku, sa tunned meie südant. Olgu sind rohkesti Glenni elus. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. Aamen. Ja tänasest päevast mõtlesin, et ma ei tea, kui palju tänapäeval inimesed loevad, aga üks hea raamat on täielik andestus. Kuidas tulle toime Jumala raskeima ülesandega, et sa oled ise palju andeks saanud ja siin on palju head lugemist piibli põhjal. Annan selle sulle kaasa. Tänasest päevast ole õnnistatud.
Selle järgmise laulu ajal saab kokku panna ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Ja see on võimalus, mitte kohustus.
Sulle sa kõik uuses, oma peenu hingja maa. tõsta mu silmad üles, palun aita mul lükata paika ehka kokkus. Tahan anda sulle kõik, tahan anda sinule ennast, aita mul lükata paika ehka kokkus. Kas ma võtta enda pild, palun tõsta mu silmad üles, palun aita mul lükata paika
Tõuseme ka palvele. Issand, hea on olla sinu kojas, sinu ees, sind teenida ja sind kuulata. Ja me täname, et me oleme saanud ka anda midagi tagasi sulle. Täname selle ohvri eest, mis on kokku pandud sinu heaks. Ma tänan iga annete eest, kes on teinud seda. Õnnista neid, õnniste kõiki, kes omal moel aitavad, kaasa teenivad. Ja me palume ka, et seda ohvrit kogudus kasutaks hästi sinu auksise kiituseks, selleks, et sinu sõna kuulutada, evangeeliumi levitada, inimesi toetada, aidata. Tõstame sinu ette ka need eestpalvekogudused, aastapäevakogudused, mis sai ära nimetatud. Täname, et need uksed on lahti. Seal on inimesi, seal käib sinu töö. Eriti me palume ka Saaleme koguduse pärast, kes on jätkult meie palvepartner. Me palume sinu kaitset nende üle. Vaimuliku võidmist, erilisi vaimulike väljavalamisi, et inimeste sees avalduksid ka annid ja nad teeniksid julgusega kaasa ja levitaksid julgelt sinu sõna. Aga me palume ka kõikide õdede vendade pärast, kes üle maailma on laiali, kes on tagakiusu sees ja kui on siin ka poliitiliselt segased keerulised ajad, on palju teadmatust, segadus, siis me palume, et seal, kus meie õed ja vennad on, kitsas kohas, nad ei tea, mida teha, nad ei tea, kuidas käituda, kuidas olla. Palume sinu erilist lähedust ja kaitset, et nende usk selle kaudu ei hääbuks, vaid uskseks just tugevamaks. Ole lähedal, kasvata ka seal kogudusi. Kasvata enda lapsi ja hoia suure kurja eest. Aga kui see kurjus ja see raskus peale tuleb, siis eelkõige me palume, et inimesed ei taganeks sinust, vaid selle kaudu antaks ka tunnistus sinu ustavuses, sinu helduses, sest ülimalt me teame, et see maine siin ju lõplikult ikkagi hääbub, see ei ole see kõige tähtsam, see ei ole see kõige üleloomulikum ja see kõige olulisem. Issand Jeesus, sina oled see kõige olulisem. Ja me tahame enda eluga anda ka tunnistust sellest, et sina oled kõige tähtsam. Aamen. Võime istuda. Ilmselt meie kõikide eludes on olnud neid hetki, kus me oleme vestlemas, kas siis tuttavatega, lähedastega, perekonnaga, sõpradega, kes ei ole usus, kes on Jumalast kauged, ja proovinud neile Jumalat kirjeldada. Või siis nad küsivad, et kuule, kes see Jumal on, kellesse sa usud, kirjeldada. Noh, mõnel tuleb see võib-olla paremini välja, mõnel halvemini, aga iga üks me oleme proovinud seda mingis vormis ilmselt teha. Ja kui nüüd küsida, kuidas siis piibel kirjeldab Jumalat, mida ütleb siis pühakiri Jumala kohta, kes ta on, siis Jumala jaoks on kasutatud väga erinevaid sõnu, et teda iseloomustada. Näiteks kristlase jaoks ei ole võõras sõna kõige kõrgem. Jumal on kõige kõrgem, psalm 47.2. Sest issand kõige kõrgem on kardetav. Kuningas öeldakse Jumala kohta, ta on kuningas, samast psalmist, psalm 47, ta on kogu ilma maa suur kuningas. Võiks öelda, et ta valitseja. Ja muidugi me teame ka, et Jumalal on nimi, mida on raske välja öelda. Kui sa oled juud, siis sa ei tohi seda öelda, vähemalt pärimuse kohaselt. Jahve, teisest Moosese raamatust, ütli Iisraeli lastele nõnda, ma olen Jahve, on mind läkitanud teie juurde. Seda on vanas testamendis kasutatud 6824 korda. Lugesin eelmine nädal kõik üle. Tegelikult ei ole, selle numbri ma sain konkordantsist. Jumala kohta öeldakse ka issand. See on selline eestikeelne sõna. Õigem oleks öelda isand. Esimese Moosese 18.3. Ta on ka lunastaja. Meie jaoks võib olla natukene kultuuriliselt võõras sõna. Ja 163.16 salmi teine pool. Muistsest ajast, seal räägitab Jesaja siis Jumala kohta, on su nimi meie lunastaja. Ja siis see sama salm vanas testamendis ütleb ka, et Jumal on isa. Sina, issand, oled meie isa, ütleb Jesaja. Ja see on see, millele ma sooviksin just fokusseerida, et Jumal on isa. Ja nagu ma ka näitasin, siis ei ole midagi, mis tuleb uues testamendis sisse, nagu mingisuguse võõrkehane. Et vanas testamendis oli Jumal kauge, ta oli kuningas, ta on kõige kõrgim, ja siis uues testamendis, oh, sa oled isa ka. See idee tuleb vanas testamendis esile. Kuid üks erisus, mis uues testamendis tugevalt välja tuleb, on see, et kui vanas testamendis vaadati Jumala isaseisust korporatiivselt, kui Jesaja ütleb, et siin oled meie isa, siis ta mõtleb Iisraeli. Sa oled Iisraeli isa. Aga uus testament räägib ka individuaalselt sellest. Jumal on individuaalselt usklikule inimesele isaks. Ja see, kes selle idee väga selgelt esile toob, no loomulikult selleks on ka Jeesus, aga apostlitest on selleks Paulus, kes kasutab siis lapsendamise metafoori. Ja huvitaval kombel on Paulus ainus apostel uues testamendis, kes kasutab seda metafoori. Ja seepärast ma palun, et me läheksime Rooma kirja. Võtame lahti Rooma kirja 8. peatüki. Ja ma loen salmid 1-17 Rooma kirjast. Ja need on siis apostel Pauluse sõnad. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna ta oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalike mõtteid, kes aga vaimu järgi, need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Nii siis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete. Kui te aga vaimu abil ihuteot suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Abba, isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme ka lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Aamen. Palju sõnu, palju mõtteid, aga soovin fokusseerida ühele teemale. Ka ennem aga natukene tausta. Millest räägib Paulus eelnevates peatükkides? Sest kui lugeda Rooma kirja, siis siin on ka tihti raske isoleerida neid mõtteblokke. Üks mõte tuleneb kohe teisest, see on selline ühtlane värvivarjund ja sa ei saa seal öelda, et näed, siit hakkab uus värv. See läheb väga sujuvalt üle. Siin raamatu alguses, peatükkides 3-4, räägib ta selgelt õigeks mõistmisest. Kuidas üks inimene saab Jumala ees õigeks? On patun inimene, saab õigeks. Usu läbi. ja kasutab näiteks Abrahami. Et Abraham on see eeskuju, kes saab õigeks usu läbi. Ja siis sellele järgnevalt peatükis viis, ma näen vähemalt seda, et Paulus võtab hetkeks sellise pastoraalse rolli ja ta kinnitab meile, et see õigeks mõistmine on armust ja selle jaoks on olulised sõnad. Rooma 5.6. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Ja salm 7. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Õigeks mõistmine toimub mitte meie tegudest, vaid Jumala tegudest. Jumal armastab meid ja ta näitab oma armastus sellega, et Kristus suri meie eest alles siis, kui me patused olime. Ei olnud nii, et ma hakkan nüüd tubliks inimeseks, Jumal vaatab, et noh, hästi, nüüd ma võin ka midagi teha. Vaid ulatas armastava käe juba ennem. Ja see on üks oluline võtmesõlm, Rooma 5.7, jätke see meelde. Siis tuleb peatükk 5, teine pool. Ja seal pühendab Paulus, kasutades siis Eedene ajaloost Aadamat, et näidata Kristuse töö laia haardelisust. Ta kasutab siin võrdumit. Nii nagu Aadama kaudu, tema sõnakuulmatuse kaudu levis surm, nõnda levib siis ühe inimese sõnakuulelikuse kaudu. Jeesuse kaudu levib elu. Aadama kaudu surm, Jeesuse kaudu elu. Selge võrdum. See on Pauluse kestne mõte. Siis peatükk 6 tutvustab ta patu ja uue elu suhet. Kui sa oled õigeks mõistetud, ta näitab, kuidas Kristuse sõnakuulelikuse kaudu levib elu. Kui sa oled nüüd selles õigeks mõistetud seisundis, siis mis see pat teeb veel? Kuidas sellest mõelda? Mis see on? Rooma 6.16. Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks? Selle sõna te kuulete. Selle orjad te olete, olgu patuorjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Ja pange tähele, mida Paulus siin mõtleb. Ta kirjeldab orjust, orjusest vabanemine. See on orjaks olemise kujund kasutusel. Ja see on teine oluline võtmesel, mis tuleks ka meelde jätta. Siis tuleb peatükk 7. Ja seal põhendab Paulus seda, kuidas siis seaduse hukkamõistva toimalt vabanemine toimub. Ja seal ta kasutab abielu kujundit. Jällegi see pilt on väga lihtne ja loogiline. Kui sa oled abielus, siis sa oled juriidiliselt seotud ühe inimesega, ja kui sa abielus oled, sa oled teisele, siis sa ei ole äkitselt automaatselt abielus selle teisega. Sa oled ikkagi abielus eelnev inimesega. Sa oled abielu rikkuja, kui sa selle teise inimesega oled. Ja kuidas sa saad abielust lahti? Kui üks pool ära sureb, siis sa oled vaba minema teisele. Ja see sisu seisneb selles, et me oleme otse kui abielus jutumärkides siis selle seadusega. Sellel on juriidiline meelevald meie üle. Aga kui inimene on surmatud, vaimulikult surnud, siis me oleme vabad seaduselt. Ja me oleme vabad minema teise alla. See on see, mida Paulus siin ütleb. Rooma 7.4. Nii siis, mu vennad, ka teie olete surmatud seadusele Kristuse ihu kaudu, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnust, et me kannaksime vilja Jumalale. Ja siis peatükki 7 pool, mis on üks päris keeruline ja raske tekst. Ja kui lugeda erinevaid kommentaare ja piibluurid selle kohta, siis minnakse ka kahte leeri. Küsimus on see, et kellest Paulus seal räägib. Kas ta räägib mitte pöördunud endast või pöördunud endast? Peatükk 7 siis. See on see paragraaf seadus, pat ja surm. Ühes külmes siis salmides 7-25 peatükkis 7 on liiga palju juttu orjastamisest ja surmast. Ja see tundub kuidagi vastuollu minevat selle eelneva sisuga, et aha, sa olid orjuses, nüüd sa oled vaba. Sa oled eluvaimu seadusel. Jumala armastus on saanud avalikuks sinus. Ja siis tuleb orjastamise jutt jälle, kus see nüüd tuleb. Aga samas on ka nendes samades salmides liiga palju rõõmustamist seadusele. Et seadus on hea, tahan seda järgida, see on õige asi. Ja see jätab sellise mulje, et seda inimest, kes siin kirjutab need sõnad, või see olukord, milles see inimene on, see ei saa kuidagi olla uskmatu inimene. Mis siin siis toimub? Minu isiklik seisukoht on, et Paulus räägib ikkagi pöördunud endast. Ta ei räägi mingisugusest abstraksest minevikust, kus ta oli kauge jumalast ja uskmatu, ei teanud, mida peale hakata, vaid ta räägib ikkagi pöördunud endast. See on ka narratiivselt palju loogilisem, kui lugeda seda kõike järjest. Ja see jätkab ka ühtlase peatüki 7 mõtet, sest ta on ikkagi uue seadusel. Igatahes, pikemalt ma selle peale ei peatu, aga peatükk 7 lõpeb sõnadega, pange tähele. Oh, mind õnnetut inimest, kes ostab mu lahti sellest surma ihust. Aga tänu olgu Jumalale, me issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ja nüüd need olulised sõnad, mis minu meelest kinnitavad seda, et Paulus räägib ikkagi pöördunud inimesest, pöördunud endast. Nii siis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma loomusega patu seadust. Ja ma usun, et see loomus, millest ta räägib, ei ole mitte uus loomus, vaid vana loomus. See, mis on selles ihus kinni. Sest meeldi, kui meile, see meile või mitte, siis pärast pöördumist sa oled ikka oma vanas kehas. Ma ei ole seda veel näinud, et kui inimene peab patuse palve, siis ta kohe kirgastatakse koha peale. Kõik uus ihu ja see on tulevikuline reaalsus. See kunagi tuleb, aga praegu seda veel ei ole. Igatahes siis me jõuame siis peatükki 8 algusesse. Ja peatükki 8 alguses ütles Paulus need sõnad, nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Võtad kõik selle eelneva. Õigeks mõistmine. Orjusest vabanemine. Sa oled elu vaimu seaduse all. Sa oled surmatud seadusele, sa oled nüüd Kristus oma. Nii siis ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Ehk siis, mis iganes vormis see patuseadus meis veel elab või see meid kuidagi rõhub või me tunnetame selle haaret siis, siis see ei ole suurem sellest eluvaimuseadusest, millest Paulus räägib. See ei kirjuta seda kuidagi üle. Ülimalt oleme me vabastatud. Me oleme vabas seisuses Jumal ees. See on see, kuidas Jumal näeb meid ja see on see, mida Jumal on teinud meiega. Sa oled vaba inimene, kui sa oled Kristuses Jeesuses. Sa ei ole enam patu ori. Mingis mõistes võib tunduda nagu oleksid, aga ülimalt sa ei ole. Sa oled vaba. Nii et kaks olulist asja jätke meelde, mis siit välja tuleb. Et kunagi me olime orjad, aga nüüd sa oled vaba. Kunagi olid patu seadusel, aga nüüd oled eluvaimu seadusel. Võib teistmoodi öelda, nüüd oled armu all. See on see uskliku inimese seisus, tema olukord. Ja nüüd selleks, et seda reaalsust veel tugevamalt kinnitada ja sellele väga oluline tahk juurde anda, kasutab Paulus lapsendamise kujundit. Salm 15. Seal on sõna lapseõiguse jaoks kasutatud kreekakeelset sõna huiothesia. Otse tõlkes tähendab lapsendamist. Jumal lapsendab. Ja Uues Testamendis esineb see kokku ainult 5 korda. 3 korda siin samas Rooma kirjas. 1 korra Galaatia kirjas ja 1 korra Efesuse kirjas. Kõik on Pauluse tekstid. Ja kõikides nendes nimetatus kohtades on kasutatud seda sõna samamoodi. Just Jumala suhtes. Et Jumal võtab meid lasteks. Jumal lapsendab meid. Jumal võtab uskliku inimese endale lapseks. Oluline mõiste ka tolleaegs kultuuri lapsendamise praktikaid. Nii tuleb salme 14-17 vaadata. Ja see ei ole ilmselt uudis, et see, kuidas lääne ühiskonnast toimub lapsendamine, see, kuidas mõeldakse lapsendamisest, see erineb sellest, mis oli iidsel ajal, mis oli Rooma kultuuriruumis. See ja Paulus kirjutab ikkagi roomlastele. Ma nimetan ära 2 olulist arusaama, mida on vaja mõista selleks, et aru saada Pauluse lapsendamise kujundest veel paremini. Esiteks, kui adopteeriti, siis primaarselt pärandi säilitamise eesmärgil. Ei olnud nii, et ilus pühapäev tahaks lapsendada kedagi. Sul oli pärandit vaja säilitada, sellepärast sa pidid lapsendama. No, meie ju enda kultuuris nii väga ei mõtle, et mul on suur pärand, kellele ma selle küll jätaksin, mul oleks lapsi vaja. Lähed adoteerid siis, et temale oleks pärand. Võib-olla mõni teeb nii, aga see ei ole fookuses. See ei ole eesmärk ise eneses. Ja pärandimeiste piiblis tuleb üldse mitmes loos välja. Aga ebatavaline oli lapsendamine siis, kui pärija juba olemas oli. Siis polnud mingit otsest põhjust lapsendada. Teiseks siis, orjade adopteerimine oli väga haruldane. Ja see oli pigem selline tegevus, mida ühiskondlikus pildis üldse tauniti. Öeldi, et no mida sa teed? No sa küll täie mõistus juures ei ole. Ja kui seda üldse tehti, siis oli ka põhimõtteliselt ühiskonna madalamas kihis seda tehtud. See ei olnud praktika, mida mõistlikuks teoks oleks peetud, sest sellega kaasnes ka sotsiaalne diskrimineerimine. Ma tsiteerin ühed sõnad ühest teoloogilisest artiklist, mis tegelesid selle teemaga. Tsitaat algab. Endised orjad kogesid jätkuvalt piiranguid, isegi pärast adopteerimist. Ja need eristati ka juriidiliselt vabadest lastest. Oli haruldane, et lasteta mehed kõrge laukohal orje adopteerisid. Tsitaadi lõpp. Kui me nüüd aga loeme Rooma kirja ja küsime, mida siis Jumal tegi, siis ta on adopteerinud orjad sel hetkel, kui tal endal täie õiguslik pärija olemas oli. Jeesus on pärija, vähemalt siin tekstis. Jumal on teinud risti vastu sellele, mis seal ühiskonnas oli normiks ja tavaks. Ja see peaks lugejate kõrvad kuidagi tööle paneme ja ütleme, et huvitav küll, kes see Jumal on, kes niimoodi teeb. See näitab erilist Jumala heldust ja armastust. Rooma 8.17. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Jumal adopteerib orjad. Tal on endal pärija olemas. Ja kui sellest veel väheks jääks, siis ta teeb ka meid kaaspärijateks koos enda täie õigusliku pärijaga. Sisuliselt sa oled selles kontekstis siin Jeesusega võrdsel tasemel. Sa oled samaväärne laps, nagu on tõeline Jumala poeg. Ja mitte nüüd nii, et sa oleksid kuidagi Jumal või et sa oleks üleloomulik jõud, aga Jumal vaatab sind lapsena. Ta ei tee erisusi. Ahah, et need on minu paremad lapsed, need on minu halvemad lapsed. Neid ma armastan rohkem, neid ma armastan vähem. Sa oled täie õiguslik Jumala laps, kui sa oled usu ja meeleparanduse kaudu Kristuses. Ja kui lugeda, kui tolleaegsed inimesed seda lugesid, siis ma usun, et see oleks pidanud neile kohe kõrva hakkama. Mida see Jumal teeb? Jumal on isaks. See on see kujund. Praktiline pool. Nüüd. Mis me teeme selle teadmisega? Jumal on isa, tore. Me oleme lapsendatud, Jumala perekonda, tore. Mis nüüd? Mis me teen nüüd? Kui ma näiteks mõtlen enda kogemuse peale, Jeesuse järgijana, oma siis koguduslikku teenimise peale, puutun paljude inimestega kokku, ja kui ma prooviksin üldistada mingisugused küsimused või hirmud inimeste sees, siis ma ütleks, et üks selline domineeriv probleem on alati hirm. Hirm. Hirm, et äkki ma ikkagi Jumalale ei sobi. No äkki ma ei ole piisavalt hea inimene. Äkki ma ei ole piisavalt püha. Ma ei tee piisavalt häid tegusid. Äkki ma ei tee nii piisavalt koguduses kaasa. Äkki mingi hetk ma olen liiga palju läbi kukkunud, liiga palju valesti asju öelnud, liiga palju valesid asju vaadanud, ja siis Jumal lihtsalt viskab mind ära. Ütleb, et mul pole selliseid hädapätakeid vaja. Sellised hirmud tulevad meie sees esil. Mina ise olen seda kogenud ja ma usun, et me kõik mingil eluetapil oleme seda samamoodi kogenud. Seda isa kujundit on tänapäeva ühiskonnas ka päris keeruline kasutada. Sest see ei ole uudis. Meie ühiskond on perekonna mõistes päris katkine. Ja kui sa ütled ühele katkisest perekonnast tulnud inimesele, et Jumal on isa, siis see ei pruugi just häid emotsioone tekitada. See, et ühe inimese elus on olnud sünnis saati kohal üks armastav isa, see on pigem haruldane. Ja meeldi, kui see meile või mitte, me võtame enda kogemused enda perekonnaga, kaasa ka enda vaimuliku ellu, alateadlikult. Aga kui me ei mõtle teadlikult teistmoodi, pühakir ütleb ka Paulus konkreetsemalt siin samas kirjas, et uuendage enda meeli. Tõlgime tänapäevasesse keelde, mõtle teistmoodi, hakka teistmoodi mõtlema. Kui me sellega teadlikult ei tegele, siis need hirmud jäävad meid elu lõpuni kummitama. See eesmärk meil kõigil peaks olema enda mõtted, mis siin peas on, panna ühtima pühakirja mõtetega. Mida ütleb pühakiri Jumala kohta? Mida ütleb pühakiri Jumala kui isa kohta? Mida ütleb pühakiri minu kohta? küsiks siis sellise retoorilise küsimuse. Kas piiblist tuleb välja, et on mingisugune abstraktne pattud arv, pärast mida enam sa andeks ei saa? Kuskil taevastes arhiivides on iga inimese jaoks pandud üks pattude number ja iga kord, kui sa pattu teed, siis jõuad selle numbril lähemale ja ühel hetkel on see number täis. Ja siis tuleb teada, et selge, see inimesel on kriips peal ja tuleb ära visata. No, usaldab küll Jeesust, aga no, midagi pole teha. Kas on kirjeldatud sellist reaalsust? Või et kas piibel õpetab, et inimene peab hakkama hästi tubliks, olema meeleheitlikult vaga ja pühasest, kui mingisugust abstraktset pühaduse krediiti täis ei saa, siis Jumal viskab minema. Ütleb, et noh, proovid küll, aga no sa ei saa ikka hakkama. Mul pole sind vaja, mine ära. Mida kirjutas meile Paulus Rooma kirja 5. peatükis, salm 7? Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse, meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me alles olime patused. Ta ei surnud meie eest, kui me hakkasime tublideks, ta ei surnud meie eest, kui me hakkasime väga vagadeks inimesteks, ta suri meie eest, kui me olime patused. Ja sellega näitab Jumal oma armastust. See on minu elus olnud alati üks kõige julgustavam salm, mis mul automaatselt kaasas käib, sest et no see on minu aus ülestunnistus, kui ma ausalt vaatan enda karakterit, siis ma näen väga palju vigu. Ja ikka tuleb see hetk, et no kas Jumal tõesti saab sellisega peale hakata midagi. Aga siis mul meenub kohe see sama salm Rooma kirjast. Alles siis, kui ma patun olin, Jeesus suri minu eest. Mitte siis, kui ma hakkasin tubliks. Siis, kui ma patun olin, Jumal näitas oma armastust minu vastu. Siin alguses kuulsime ka, kuidas Johann luges piiblist tähendamissõna kadunud pojast. Ja see on selge näide sellest, kuidas Jumal armastab inimest, kes tahab andestust saada, kes tahab tema juurde tagasi tulla. Ma isiklikult arvan, et see on vale pealkirjaga meie piiblitest. Ma paneks selle tähendamissõnaks armastavast isast. Sest kui sealt loost lugeda, siis see poeg tegi kõik valesti. Ja need ei olnud sellised väikesed vead, et langes korra kiusatusse või natukene tundis kadedus kellega vastu. Ta tegi kõik nii valesti, kui valesti teha annab. Ka selle kultuuri kontekstis ta tegi väga valesti. Ta ütles isal põhimõtteliselt, et tead isa, kärva maha, sure ära, anna enda raha siia. Võttis selle kõik raha, laristas kõik ära, hooradega nagu selle öeldi. Lasi ennast täiesti põhja. Ja ta saab aru, kui valesti ta elanud on, kui valesti ta käitunud on. Ja tema see reaktsioon seal loos on nii loomulik. Ma tahan tulla koju tagasi, ma tahan tulla isa juurde. Aga ma ei eelda, et ta teeks minuga midagi üleloomulikku või ekstra kavantset. Mul piisab, kui ma olen kas või ori tema kojas. Peaasi, et ma olen seal tagasi. Ma ei taha olla selles soppa sees, kus ma praegu olen. Ja kui ta läheb isa juurde, nagu me sealt loost kuulsime, tuleb isa talle joostes vastu. Ja ta ei teinud teda orjaks, ta ei teinud teda mingisuguseks kõlmatuks sulaseks. Ta ütles, et sa oled minu poeg, sa oled minu laps. Paneme sulle kalli kuue selge, teeme suure peo. Tähistame, sest sa oled tagasi. Ja see on pilt Jumala suurest armastusest. Kas sa usud, et Jumal ootab sind tagasi? Kui sa oled kaugel, siis see on see, mida Jumal tahab. Tule tagasi. Ja ta ei hakka sind kuidagi piitsutama ja peksma selle pärast, et sa oled nii valesti käitunud. Ta tahab sind armastavalt tagasi. Muidugi, meeleparandus on oluline, sest ilma meeleparanduseta me tagasi ei saagi. Aga kui me oleme meelt parandanud ja me tahame Jumalaga suhet korda seada, siis Jumal võtab meid vastu. Kõik, ta võtab meid vastu. Me kõik oleme ebatäiuslikud, jah. Ja see suurim viga, mida sa teha saad, on uskuda, et sinu moraalne perfektsus hoiab sind kuidagi meelepärasena Jumalale. Jätke meelde, kui meie moraalsed teod ei tinginud Jumala armastust meie suhtes, siis ka usuelus meie moraalsed teod ei hoia Jumala armastust meie peal. Jumal lihtsalt armastab, sest selline on tema loomus ja selline on tema otsus. Ja inimese vastutus on lihtsalt see Jumala armu end vastu võtta ja loota Jumala peale, loota tema peale. Ja siis igasugune see moraalne eluviis, vaga eluviis või miks öelda ka pühitsuselu, mis sellest välja kasvab, see ei ole mitte krediit, mida me tahame saada, et Jumal meid rohkem armastaks, vaid see on vili, mida me toome Jumalale tänuks tema suure armastuse eest. Miks öelda, me toome seda tänuks oma taevasele isale, kes on meid nii väga armastanud. Teen siin kiire ekskursi ka. Korra tahaks puudutada ka patu ja karistuse teemat. Sest me räägime, et Jumal armastab küll, aga pühakirja räägib ka karistusest. Kuidas see siia pilti siis mahub? Sest paljud meid usuvad, et kui me liiga palju langeme kiusatusse või liiga palju teeme valesid asju, liiga palju teeme valesid tegusid, siis Jumal on ühel kõl mööd täis. Ja ta ütleb, et enam meelt parandada ei saa, kõik. Naudi enda ürikest elu, palju sul seda alles siin on. Ja siis see aru saa, see tuleb paarist kirjakohast. Kaks neist on mul siin ees. Heebrei kirjas. Loen peatükist 10, salmi 26. Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattu teest. See on üks kirjakoht, mis hirmutab meid ja me ütleme, et äkki me olen liiga palju teinud tahtlikult pattu. Ja siis Heebrei kirja 6. peatükist. Jällegi väga rasked sõnad. Seal 4. On ju võimatu neid, kes kord on valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa pühast vaimust, kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevaste ajastu vägesed ning ometi ära taganenud. Neid on võimatu uuendada jälle meeleparanduseks. Rasked sõnad. Aga nüüd pange tähele, mida need sõnad ei ütle? Kui teinekord piiblit loete, siis küsige, mida see tekst ei ütle? Need tekstid ei räägi midagi Jumala soovist inimesele andeks anda. Need tekstid ei räägi midagi Jumala armastusest inimese vastu. Need tekstid ei räägi midagi Jumala ootusest, et inimene tema juurde tuleks ja tema armuanni vastu võtaks. Need loetud sõnad konkreetselt räägivad inimestest, kes teadlikult, kaalutletult ja selgelt ütlevad usust lahti ja jätavad Jumala maha. Need ei räägi inimestest, kes vahel komistavad või on suur kiusatus järjest ees ja selle tagajärjel ta korra langeb. Nad ei räägi nendest inimestest. Mida ütleb Piibel nende inimeste kohta, kes otsivad lepitust, kes otsivad andestust, kes paluvad Jumala käest andeks, kes loodavad jätkuvalt tema peale, kes otsivad meeleparandust? Esimesest Johannese kirjast, peatükk 1, salm 9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Milles küsimus? Kui me oma patud tunnistame, on Jumal ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Ja ka see tähendamissõna kadunud pojast illustreerib seda. Poeg otsis lepitust, parandas meelt, tahtis andeks saada, ja ta sai andeks, ja ta sai puhtaks, ja ta sai lapseks. Ja Paulus tuletab meile seda ka meelde, et Jumal vabastab meid. Ta võtab meid vastu, ta vabastab meid orjusest. Ja ta ei tee meid lihtsalt vabaks, vaid ta võtab meid ka enda perekonda. Saad aru, sa oled Jumala laps, kui sa usud Jeesusesse. See ei ole abstraktses mõistes Jumala laps, sa oled päriselt ka Jumala laps. Ja kui sa oled Jumala laps, siis sa oled ka Jumalaga kaaspärija. Sa oled Kristuse kaaspärija. Ja nii nagu ma siin tekstist lugesin, nii nagu ka Kristust kirgastatakse, kirgastatakse ka meid. Ja samuti, mille me veel pärime? Me pärime igavese elu. Seal evangeeliumites küsiti Jeesuse käest kord. Üks mees küsis, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu. Ja tark lugeja paneb tähele, et see on üks väga halb küsimus. Sest sa ei saa teha midagi, et pärida. Selleks, et pärida, sa pead olema laps. ja kuidas sa saad lapseks? Paranda meelt, pane oma lootus Jeesuse peale, siis sa saad lapseks, siis sa oled pärija. Jumal tuleb, ta teeb meid tema lasteks ja sellega koos oleme ka igavese elu pärijad. Kas sa näed, kui helde Jumal on? Kui suur on tema armastus? Ja kui väga ta ootab, et inimesed tema juurde tuleksid, enda elu talle annaksid. Aamen. Palvetame. Ja taevani saame, oleme tänu meeles siin ja imetleme sinu suurt heldust ja armastust. Aitäh sulle, et sa oled meid orjusest vabastanud. Aitäh sulle, et sa oled meid teinud enda lasteks. Aitäh sulle, et sa oled teinud meid ka kaaspärijateks, et me kord ka pärime igavese elu. Aitäh sulle, et sa ei ole meid jätnud pimedusse. Aitäh sulle, et sa ei ole meid ära unustanud. Ja aitäh sulle, et sinu heldus on ka nii suur, et sa ootab meid alati tagasi. Ma palun, et meie elu ka peegeldaks seda. Et meie südame soov oleks sind üle kõige armastada, olla sinuga koos, olla sinu juures. Ja me tunnistame ka enda nõrkus, enda ebatäiuslikkust, aga me täname nii, nii väga sind, et me ei pea olema perfektsed, täiuslikud, selleks, et sina meid armastaksid, et me saaksime sinu juures olla. Me täname, et sa oled ka pikameelne ja kannatlik. Ja me palume, et sa igapäevaselt muudaksid meid, kasvataksid meid, vormiksid meid, Jeesuse sarnasemaks. Ja me tahame ka enda eludega kiita ja tänada sind sinu suure armastuseelduse eest. Aamen.
Me jätkame veel kahe lauluga ja nende ajal on võimalus ka eestpalveks.
Thank you.
Jumal on liiga hea. Vahel tahaks lihtsalt seda moodi ilusalt öelda, aga ei tule ilusti välja, et tuleb lihtsalt öelda, et Jumal on liiga hea. Aga lähme nädalasse õnnistussõnadega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale ja paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.